Bizkaiko udalerririk handienetarikoa da Bermeo. Bai bere lurraldearen zabalerari jagokonez eta bai bere kondaira luze eta beratzari jagokonez be. Itsasoagaz estu-estu bezarkatuta dago. Bere nortasunaren zati bat itsaso eta zeanoetan zehar zabaldu dau herritarrentzako elikagaien bila. Itsasorako bokazio horrek goiti behera bereizten dauz bere bizilagunen izakerea eta bere ingurua aztertzeko erea. Bermeoko udal barrutiak aparteko berezitasunak eskaintzen deuzkuz, bai paisajistikoa, bai ekologikoak. Horrezegaitik hartu dau herri administrazioa berak berezko ondare baliotsu hori babesteko ardurea, eta lurraldearen zati handi batzu babestutako gune natural bitan sartu dauz, Urdaibaiko biosfera reserbean eta Gaztelugatzeko itsas biotipoan. Argitalpen honek Bermeo erakutsi gura dau bere paisajearen eraldaketa aldetik eta zarritan ahaztuta izan arren gure arbaso jakintzuek itzitako legado ekologikoaren aldetik. Bermeo, ez zelango dudari barik, gaur egun zaintzen dugusan egundoko kultur legaduak batzen dausana da, gure paisajea, gure bazterrak, gure hegaztiak, gure basoak eta gure inguru harrigarria, hain zuzen be. Horretarako, historia horretik hasi eta gaur arteko begiradea botako deutzagu Berme hori. Menditik itsasora, gure erreken norabidea jarraituko duguz, ekosistema eta paisajeri baliotsunetan barruratuko gara, eta bere aparteko landaretzea eta faunea ikaratia ezagutuko duguz. Halandaze, inguratzen gaituen paisajea deskubritzeko eta ezagutzeko gonbita da eta, ekosistemen auskortasuna ezagutuz, gure ingurumena zaintzea danon eginkizuna dala gogoratzeko, hori izango dalako gure ondorengoek jasoko daben legadurik handiena. Deskribapen orokorra. Bermeo, oroar, arro hidrografiko baten adierazgarri ona da. Bere lurralde guztia Zoiubeko maldetatik itsasertzeraino eroan gura gaitu, gehienetan artiken hilten dira ur etorri aldarreko erreka eta errekastoz osotutako zare hidrografiko baten barruan. Udalerriak 33,31 metro karratuko zabalerea dauka, Urdaibaiko biosfera reservako handienetarikoa hain zuzen be. 1984tik aurrera dugu babestutako gune horretako kide. Iparraldetik itsasoa dau mugakide. Hegoaldetik barriz, Meñaka, Arrieta eta Busturia. Bakio eta Mungia sartaldetik, eta Mundak eta Zeukarrieta azkenik sortaldetik. Gora behera geografikoa aipagarriena Zoiube mendikatea da, eta gailurrik altuena Iturrita eta Zoiube txikerra dau, 642 metro. Arrietagaz eta Busturiagaz egiten dauan mugan. Gero Garbola, 767 metro, eta Burgo, 442,2 metro. Itsasertzari jagokonez ostera, Matxitzakoko lurmuturra, Akeze eta Gaztelugatze ugartetxoak eta Izaro ugartea dira ipagarrienak. Artika da ebai nagusia eta menditi behera datozen baso errekek berari emoten deutzie zeuren urakudan. Ziketea dela eta urretorriri gehiena galtzen daben arren. Lamiarango erreka, Perretxina, Montemoro, Berdantza, Aranondo, Landabazo, Infernu errekea, Etxebarri erreka, Galdiz erreka, Ametsagarra erreka. Udalerrian 9 auzo dagoz, Agirre, Almika, Arane, San Pelaio, Artika, Arranotegi, Demiku, Mainu, San Andres eta San Miguel. Urigune zabala dauka, eta Artika itsasoratzen dan lekuan bertan hasten da. Gainera, Uriko arrantza portua. Bermeoren benetako bihotza, haren inguruan ibiliko da udalerriko bizitza sozioekonomiko guztia. Paisajea oso maldatsua da, aldatz handikoa da gailurretatik iparreko lautadara jaitzierea. Trantzizio horretan, guneri garaienetan basoak dira nagusi, pinuz eta eukalitoz jantzitako baso landaketak. Ibarraren barrenean ostera ez dago leun lenaz den arlorik, erliebe gora beratzua agertzen dauzku. Landa zabal Atlantiarretan bizkargune txikiak dira nagusi, ano remengo bazerrien begiradapean. Sekulakoa eta ugaria da Bermeoko itsasgunea. Bertan topo ginkez, natureari jagokonez, Kantauri hegaleko punturik interesgarrienetako batzuk, batez be ugartetxoak, labarrak, badiak, arrantzalekuak, kalak eta lurmuturrak. Danen artean Matxitzako lurmuturra nabarmentzen da, hau da, EAEko itsasertzeko probintzietan iparrerengo dagoen puntua. Aurrekari historiografikoak. 1989 arte ez genkien Bermeoren historia aurreko datu bat berabe. Utsunen legez agertzen zen itsaso bazterreko uri oneri buruzko monografietan. Anasagasti 1985 17. Bermeoren historiauriari buruz, agiria falta izatearen arrazoia, gehien batean, udalerri barruko lurretan eremu karstikorik ez egotea da. Arlo hau ez jaken deigarri gertatu urdei baiden lehenengo ikerlariei, 1918, 1980, eta kobak aztertzea eta arakatzen alegindu ziran batez de, eta historia aurreko populatzearen beste aukera batzuk baztertu egine bezan, esatera baterako zerupeko bizilekua. Aurrerago ikusi ahal izango dugunez, Bermeo kobari bako lurraldea izan arren, oso aberatza dugu zerupeko historia aurreko aztarnategiei jagokonez. Bermeoren historia aurrearen barri jakiteko lehenengo ekarpenak Esteban San Pedro Layuno, geografia eta historian lizentziaduna, eta Maria Jose Guillén Fabra, lehen hezkuntzako irakaslea, Bermeoko senar emazteek egindako azterketa lan sistematikoari zor deutzaguz. Lehenengo aurkikuntza horretatik abiatuta sendotu ziren azterketa lanak, eta horretan agiri arkeologik kultur elkarteak be, López Quintana San Pedro Guillén eta Gordo 1989 parte hartu eben. Soiube mendikateetan historia aurrean izan ziren populatzeetan oinarrituriko azterkuntza egitamua egin eben, Juan Carlos López Quintana arkeologoaren zuzendaritzapean, eta historia aurreko bost aztarnategitan 8 ekinaldi egin ebezan indusketa arkeologikoan eta zundaketa estratigrafikoetan, 1982-tik 1989. Bermeoren historia aurrea. Gaur egun Bermeoko historiauriari buruz daukagun dokumentazio garrantzitsuari esker, azken 10.000 urtetik onantzako Bermeoren iragana kulturala eta ingurunea berjaso daikeguz. Historia aurrearen atal hori Olose noaldiari jagokona da. Orain dala 10.000 urtetik gaur arteko aro klimatikoa hartzen dauena. Beste zaugarri garrantzitsuena klimatologia moderau baten finkapena da, gaur egunekora bideratua. Lehenagoko aztarnategiak be egon leitekez, esatera baterako paleolitokokoak izan be oso ugaria dira Urdaibai inguruan sasoi aretako aztarnategiak, baina Bermeon ez da bat beherabe topau, gaur arte bintzat. Bermeoren historia aurreko ingurunearen eta kulturaren garapena aldia handi bitan banatzen da. Azkenengo ehiztari batzaileena bata eta lehenengo abeltzain eta nekazariena bestea. Azkenengo ehiztari batzaileen aldia. Azkenengo ehiztari batzaile taldeen zikloa dugu hau. Epipaleolitiko zaharretik mesolitiko neolitiko zaharrera doana. Orain 9.800-6.000 urte bitarteka. Pareko landako aztarnategia dugu. Ez zelango zalantza barik are horreri begira erreferentzia nagusia. Inguru estratigrafikoan dagoalako. Badira dagoeneko analisi sedimentologiko eta palinologikoen memoitzak ingururearen garapen klimatikoa eta paisajistikoa argitzen deusku esanak. Eta karbono 14ren 4 datazio eratakoak. Eurei esker denboran zehaztu daikegu aztarnategiaren gune estratigrafikoan antzemondako kultura eta ingurune gertakariak. Aldi aretan, gizataldeek ekonomia intentsiboa erabiltzen eben, lurralde txikietan espektro handia eukan ekonomia bera. Alde batetik, ustiapenerako lurraldeak asko murriztu ziren. Kontutan hartu behar da paleolitiko garaian ehiztari batzaile taldeek herrialdean jarduten ebela, Zabalera handiko lurraldeetan. Eta bestetik, ustiatzeko baliabideen anistasuna eta eurei etekina atarateko intentsidadea gehitu egin ziren. Ibarrek eskaintzen dabezan baliabideak urta roka eta intentsiboki ustiatzen ebezan. Holan, jarduer espezializatuak egosan kostaldeko eta bokaletako baliabidei etekina atarateko, arrantza eta itsaskitegiak. Beste batzuk, apatzdunen izan oreinak, orkatzak eta basurdeak, baliabide botanikoak, urrak, eskurrak, sasizagarrak eta bar, batzea jarduera osagarria izan garaian aretan. Pareko landaren kasu jakinean, Halako altuerako, 526 metro, bazogune baten dagoanez, urtaroko zeregina zan bertakoa, non eizalanak eta rekurtso botanikoen bilketa garatzen ebezan. Ikastutako urren osko londakinak ugariak dira aztarnategian. Teknologiari dagokionez, sukarriak hasi itxura geometrikoko gezipuntak egitea zan garai aretako ezaugarria, trapezoidalak eta triangeluarra batez de, arkuaga zeizan jarduteko. Populatzea ziklo horren lehen datuak pareko landako beheko geruza eta azpigeruzati jatorkuz. Epipaleolitiko zaharretik hain zuzen be, orain 9.800 eta 8.500 urte bitartekoak. Geruza horretako polena aztertu ezkero, osto galkorrez hornidutako basoak dirala ugarienak ikusten dugu. Urratza eta aretza, batez be, eta osogarri modura urkia, sumarra eta pagoa agiri dira. Pareko landaren bitarteko maila mesolitiko garaikoa da. Orain dela 8.500 eta 6.500 urte bitartekoa. Eta C14ren datazio biraukaz garai horretan garapenaz jabetzen diranak. Orain 7.500 geiken 100 eta 6.650 geiken 150 urte. Informazio palinologikoak pareko landaren gure gune estratigrafikoko momenturik umelena zein izan zen agertzen dauzku, eta baliorik altuena zirien esporek. Hartzen dabe, umeltasunen igoera orokorra eta temperaturaren jaitsiera erlatiboa izan ziren osto galkorreko arbola gero eta gehiago ugaritzearen iturburu. Halan dabe, pareko landaren analisi polinikoen arabera, baso biotopoan urretza eta aretza dira jaun eta jabe, eta bigarren mailan pagoa eta urkia. Halan dabe, maila hori behekoagaz konparatu ezkero, arbolen polenaren atzerakadea igartzen da. Izan be, gizarteria bizigune hori lizerban erabile banez, aztarnategiaren ondoko basoak ondatu egin ebezan apurka-apurka. Bermeoko historia aurreko datu garrantzitsu baten aurrean gagoz, gizakiaren eraginez eraldatutako ingurunearen lehenengo segurtasunak. Azkenik, pareko landaren goiko maila neolitiko zaharrekoa da, orain 6.500 eta 6.000 urte bitartekoa. Eta itatu dugun legez, mesolitikoan izan zen baso solketearen ostean, arbol geruzearen gorakadea agiri da bere oinarrian. Hori bai, momentuko baso berbizte hori galdu egin zen berriro ben maila honen gorengo atalean, neolitiko zarraen azkenaldian. Estratigrafiaren erregistroen arabera, hauze da arbolen poleni gitzien agertzen den gunea, eta kontrara, erikazeena gehien agertzen dena. Atzerakada hori gizateriak eragindako desforestazio biziaren ondoren izan leiteke, zerupeko bizilekuak ugaritzeagaz eta naturearen ustiakuntzea areagotzeagaz batera.